Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Casts.
Halo, selamat malam semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Eno dari podcast Kata Guru. Selamat malam Rabu. Malam ini sebenarnya tuh saya lagi dalam kondisi yang lagi tidak baik-baik saja. Lagi dalam kondisi di mana lagi ada beberapa beban menjadi salah satu landasan dan melatar belakangi saya buat bahas tentang beberapa hal seputar tema malam ini yang saya pengen bahas. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih stay mendengarkan podcast dari saya. Beberapa hari belakangan ini saya banyak belajar dari para podcaster-podcaster yang mungkin saya bisa katakan mereka udah pro dalam berbagi siaran, berbagi pelajaran, berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua. Saya banyak belajar dari para podcaster handal dalam hal menata kata mungkin, dalam hal bagaimana caranya menjaga konsistensi di dalam prospek podcast kedepannya seperti apa. Saya ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memfollow, men-share podcast-podcast saya sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak. Untuk malam ini, sembari saya lagi sekedar apa ya, menata bahasa dalam kegalauan kali ya. Malam ini saya pengen bahas beberapa hal seputar insecure. Seperti janji saya sebelumnya, sebenarnya beberapa hari belakangan ini podcast-podcast saya sebenarnya harusnya saya udah bahas insecure. Dari polling Instagram saya juga mungkin sekitar minggu lalu ya, minggu lalu atau dua minggu lalu saya pernah bikin polling Instagram di Instagram saya, Eka_Suhartono, tentang apakah kamu pernah merasakan insecure dalam hidupmu. Dan beberapa teman menjawab iya, kebanyakan teman menjawab iya, dan ada beberapa juga yang mungkin mereka menjawab tidak, mungkin mereka memang dalam hal hidup itu alhamdulillah baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi untuk kondisi di mana saya pun juga malam ini kebetulan lagi merasakan beberapa trouble di dalam hidupnya saya. Dan keinget juga kalau saya pengen bahas masalah insecure. Jadi di sini saya tidak menggurui kalian, teman-teman semua. Saya nggak menggurui kalian, cuman di sini saya sekedar berbagi dari beberapa hal yang mungkin pernah menjadi pengalaman hidup saya maupun pengalaman hidup orang lain yang saya pelajari. Untuk sebagai apa ya, pegangan ataupun penguat diri ya, ketika kita merasakan mungkin hal-hal yang sama dengan saya, ataupun mungkin kalian mendapatkan beberapa trouble di dalam hidupnya kalian, beberapa problem di hidupnya kalian, dan mungkin dari beberapa kata-kata saya malam ini sembari mengobati hati saya juga yang lagi galau, mungkin banyak juga yang menginspirasi teman-teman semua supaya bisa sama-sama lebih baik dalam menata hidup ya, kedepannya seperti apa. Oke, pertama-tama di hidup itu, pada hakikatnya itu hidup itu nggak bakalan pernah datar-datar aja ya. Pasti bakalan ada masalah-masalah yang bakalan datang. Kadang masalah-masalah datang itu mendadak aja, kita nggak pernah pikirin seperti apa. Dan kadang-kadang memang masalah yang kita buat-buat sendiri sih sebenarnya. setuju atau enggak ya, ini yang terjadi, ini kondisi yang real terjadi di hidupnya kita. Apa sih sebenarnya insecure itu? Insecure itu dalam tatanan bahasa ya, tatanan bahasa mungkin saya simpelkan saja supaya teman-teman juga bisa, mungkin teman-teman ada yang tahu insecure itu apa, tapi mungkin juga ada teman-teman yang nggak tahu, cuman mungkin merasakan hal seperti itu. Insecure itu kalau dalam bahasa simpel saya ya, bahasa simpel saya itu insecure itu semacam rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya diri, rasa takut, rasa dimana kadang-kadang kita negatif thinkingnya itu besar banget itu dalam menilai sesuatu, dalam apalagi dalam hal membandingkan kita atau membandingkan sesuatu tentang kita dengan apa yang dipunya atau dimiliki orang lain. Itu tuh insecure tuh kayak gitu, kayak semacam apa ya, kalau bahasa sinisnya tuh sirik kali ya. Sirik dan rasa tidak percaya diri. Benar. Insecure itu sendiri ada beberapa faktor sih yang menyebabkan, ada beberapa hal yang menjadi pusat dari masalah insecure itu sendiri di dalam hidupnya kita. Kadang-kadang kalau yang paling mendasar ya, yang paling mendasar di hidupnya kita itu kadang-kadang masalah penampilan. Masalah penampilan itu apa maksudnya? Kadang-kadang gini nih cara mencontohkannya supaya mudah nih. Kadang-kadang orang yang mungkin besar dan hidup sehari-hari itu di perkotaan, penampilannya itu bakalan beda dengan orang-orang yang mungkin besar dan hidup di pedesaan. Maksudnya seperti apa? Dari gaya hidupnya dia, fashionnya dia, tata bahasa mungkin. Nah, kadang-kadang apalagi nih yang kayak kondisi sekarang kan lagi banyak orang yang masyarakat urban ya, bisa dibilang masyarakat urban, di mana kalian ke kota besar untuk mungkin kuliah atau mungkin kerja, di mana mungkin dalam segi fashion kalian bakalan beda sama orang yang memang udah lama tinggal di kota, apalagi kalau memang asli dari kota. Jadi kalian mungkin dari segi pakaian atau sepatu mungkin sampai di tatanan bahasa juga kadang-kadang mempengaruhi. Nah, apa tuh yang dipengaruhi? Nah, kadang-kadang tuh ya, apalagi orang yang dari desa. Saya sendiri waktu SMP kan kebetulan saya masih di desa. Saya masih di desa yang mungkin bisa saya katakan nggak terlalu besar dan nggak terlalu up to date ya mungkin ya. Soalnya di kota tempat saya SMA, kebetulan saya naik tingkat dari desa. Saya sekolah di salah satu kota madya di Sulawesi Selatan. Saya memang awal-awalnya saya tuh merasa sangat tidak percaya diri, sangat insecure dalam hal penampilan. Pertama penampilan, di mana awal-awal saya lihat gaya busana orang itu beda banget sama gaya busana saya kayak gitu. Walaupun dalam tataran waktu saya bakalan beradaptasi, tapi saya merasa banyak hal yang orang perhatiin saya, kok ini orang kampung banget gitu, apalagi dalam dialek saya gitu. Di tiap daerah kan dialek-dialeknya pada beda-beda. Nah, kalau kita ada di kota, otomatis kan dialek kota itu akan menjadi mayoritas. Dan kalau kita datang dari daerah, dialeknya kita, logatnya kita mungkin masih kedaerahan banget, kadang-kadang jadi pusat apa ya, lelucon dari teman-teman yang lain gitu. Makanya rasa insecure itu mungkin datang pada waktu-waktu seperti itu, mulai dari dialeknya, mulai dari tata busananya, mungkin pergaulan juga bisa masuk di dalam hal ini. Nah, selain dari situ, penampilan juga bisa saya bahas itu tentang bagaimana mungkin di usia-usia remaja sensitif banget tuh kalau kita bahas masalah, apalagi cewek ya, bahas tentang kok kamu gemukan sih gitu, atau kamu kurusan gitu, ataupun juga kamu kok apa ya, jerawatan gitu, atau mungkin kamu kok sorry ya, atau mungkin kamu kok hitam-hitaman gitu. Nah, kadang-kadang kan ada yang kayak gitu tuh, orang-orang yang yang zaman sekarang mungkin dikatakan body shaming gitu. Kamu gemukan, kamu kurusan, bla 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 bla, seakan-akan nggak ada kata ideal itu dalam hal penilaian diri. Nah itu tuh kadang-kadang orangnya dikatain seperti itu, mungkin dalam hal kita yang mengatakan itu mungkin itu biasa aja gitu. Kita nggak ada maksud buat menghina lah, atau kita nggak ada maksud buat menurunkan harga harkat dan martabat harga diri orang lain. Tapi kita mungkin hanya sekedar bercanda, bikin lelucon dan sebagainya. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini buat kepercayaan diri orang lain yang mungkin menjadi orang yang dikatain seperti itu, mungkin ya mungkin mereka pasti merasa oh kayak saya kok dikatain kayak gini, ya makin down lah mentalnya dia dalam bergaul sama kalian. Nah, rasa tidak nyaman seperti itu bakalan terus menerus lahir sih menurut saya ketika kita nggak paham. Kadang-kadang kan ada yang katakan tuh, diam itu emas gitu. Mending kamu nggak usah banyak bicara daripada kamu bicara sekali bicara kamu sekali bicara malah nyakitin hati orang lain gitu. Karena dewasa itu bukan hanya tentang usia ya, bukan hanya tentang bagaimana cara berpikir, tapi sebenarnya dewasa itu menurut saya adalah bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menjauhi masalah. Kalau bisa diminimalisir masalah, kenapa harus memperbesar-besar masalah, membuat-buat masalah yang sebenarnya apa sih susahnya menjaga hubungan aja supaya tetap alurnya itu baik-baik saja gitu. Kenapa sih harus kata-katain orang lah, mungkin bully orang lah, mungkin yang belum tentu kita dirinya kita lebih baik daripada dia. Banyak tuh sekarang, apalagi saya biasa lihat kan di sosial media, banyak tuh yang dari gemuk gitu, dari mungkin gemuk yang hitam, yang kecil, tapi mereka berevolusi hingga gede itu ya diincar banyak cowok gitu. Kalau cewek ya begitu juga, yang cowok banyak yang mungkin dihina waktu masih sekolah, giliran pas udah gede, udah bermetamorfosis juga, udah ganteng, udah kaya dan lain sebagainya ya. Mereka dijadiin bahan inspirasi dari orang-orang. Jadi menurut saya dalam hal penampilan, apa sih yang harus dibanggain gitu? Apa sih harus dibanggain? Memang mungkin ya, mungkin kamu fashionnya kamu bagus gitu. Kamu mungkin anak kota dengan pergaulannya kamu, dengan tata bahasanya kamu, logatnya kamu, mungkin fashionnya kamu, mungkin kamu bisa dikatakan kamu anak kota. Tapi belum tentu dengan keanakotaannya kamu tuh lebih baik daripada saya gitu. Kamu lebih baik daripada saya. Kita coba deh. Kita jangan berpikir negatif dulu ketika ada orang yang menghina kita. Kita pikir positifnya. Semisal, ketika mungkin ada yang katakan kamu kok gemukan, atau kamu kok kurusan. Kenapa kurus gitu? Habis diputusin pacar ya atau lain sebagainya, atau kamu nggak bisa move on ya gini atau lain sebagainya, mungkin kan ada yang kata-kata kayak gitu ya, normalnya kayak gitu, atau mungkin kamu nggak ada yang ngurus, nggak ada yang perhatiin ya. Nah itu kan sebenarnya apa ya, semacam membuat rantai-rantai ketidakpercayaan dirian kepada orang yang dihina kayak gitu. Padahal dalam artian ketika kita dihina sama orang sebenarnya, Menurut saya tuh tipikal orang yang mengambil prinsip bodo amat. Kalau emang orang lain bilangin saya ini itu, mungkin bakalan ada juga yang nempel di otak dan di hati. Cuman nempelnya itu saya bawa ke tataran positif aja gitu. Ketika kamu menghina saya seperti itu, ya udah. Kalau emang saya seperti itu, saya mau gimana lagi? Tapi kalau saya nggak seperti itu, ngapain saya harus pikirin gitu? Emang cuman itu aja gitu yang bisa kamu nilai. Coba deh lihat yang lain-lain di dalam dirinya kamu. Apa kamu nggak punya keunggulan yang dia mungkin kamu mungkin unggul dibanding dia? Kayak gitu aja sih sebenarnya. Kenapa sih harus pikirin kata-kata orang lain kalau emang kamu masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk kamu gitu dibanding dia gitu, hanya sekedar menghina. Kalau kamu, nah ini, kalau kamu ikutin caranya dia gitu ya, apa bedanya kamu dengan dia? itu aja sih. Terus negative thinking itu kayak gimana maksudnya? Kadang-kadang tuh ya ada tuh beberapa manusia yang bawaannya negatif aja. Kadang-kadang kita melakukan hal yang baik, misal ya kita nolong orang, tapi pasti dia bilang ah itu pencitraan gitu, atau itu supaya dilihat baik aja sama orang, keren-kerenan dan lain-lain sebagainya, ya apa ya, bullshit aja gitu. kadang-kadang saya ngelakuin sesuatu itu niat aja gitu, niat saya ini baik gitu, niat saya baik, mau orang lain lihat lah, mau orang lain nilai seperti apa ya bodoh amat lah gitu, selagi saya masih bisa melakukan sesuatu yang baik. Toh juga kalau orang lain itu pasti punya pandangan-pandangan masing-masing, dan mereka dengan pandangan seperti itu kan nggak ngerugiin saya juga gitu, ya udah bodoh amat lah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu tuh sebenarnya yang pemikiran-pemikiran negatif itu sebenarnya yang bikin aura-aura negatif orang juga itu bakalan hilang gitu. Mereka bakalan nyari temen yang selaras seperti mereka. Ngapain juga gitu kita mukai mereka? Kalau emang mereka ceritain kita ya bodo amat lah, biarin aja gitu sampai mereka puas juga, sampai beranak cucu tuh negatif thinkingnya, ya udah nggak apa-apa. Intinya kita ngelakuin sesuatu berdasarkan niat. Innama amalu binniat aja gitu. Semua tergantung dari niat. Itu toh juga kalau dia masuk neraka kan nggak manggil-manggil kita juga, dia masuk surga juga kan nggak mungkin manggil-manggil kita juga gitu, sama juga kebalikannya kayak kita. Jadi ya udahlah, doain aja dia baik-baik saja, karena ajarannya kita kan kalau orang yang baik, yang tidak baik dengan kita dan kita membalas dengan hal baik untuk mereka kan otomatis pahalanya itu gede banget. Itu aja. Terus belajar menerima diri sendiri itu seperti apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih rendah daripada orang lain. Rendah dalam hal apa? Mungkin rendah dalam hal karir, atau mungkin dalam hal mungkin citra, hits, terkenal, mungkin dikenal dan lain sebagainya, mungkin pintar juga, kaya, ataupun juga yang berhubungan dengan pasangan. Mungkin kadang-kadang kan kita merasa kalau kita nggak ada apa-apanya dari orang lain. Ayo, siapa yang selalu ngerasa seperti ini, ayo. Saya di usia yang sampai sekarang masih kadang-kadang ada tuh problem-problem seperti ini yang nempel aja di hati, nempel aja di pikiran. Cuman sembari berjalannya waktu saya selalu berpikir kayak gini. Ngapain saya harus fokus sama orang lain sih sebenarnya? Ngapain sih saya harus fokus sama mungkin terkenalnya orang lain, pinternya orang lain? Kalau emang saya masih harus fokus sama dirinya saya dulu gitu. Toh juga kalau saya fokus sama mereka, saya bakalan begini-begini mulu gitu. Kalau emang saya nyari-nyari kesalahan mereka, misalnya teman saya, misalnya gini-gini. Saya punya junior kemarin di perkuliahan. Kebetulan saya punya junior itu dia mungkin nggak terlalu ngelanjutin kuliah karena dia punya bisnis sendiri, dan kebetulan bisnisnya ini udah go internasional. Nah, saya berpikir saya kok masih gini-gini aja gitu. Sembari berjalannya waktu saya ngajak dia ngobrol gini-gini, kok saya malah semakin insecure, saya merasa semakin tidak percaya diri sama dirinya saya gitu. Kok saya merasa oh kok ini orang bisa kayak gini, saya nggak bisa gitu. Malah makin down gitu. Wah, saya juga mau kayak gini. Apa yang saya nyari, apa yang awalnya saya cari itu bukan nyari motivasi dari dia, bukan nyari inspirasi. Inspirasi mungkin ada, cuman kebanyakan apa yang saya rasakan adalah saya ngerasain, dia kan kayak gini karena nggak ngelanjutin kuliah, dia kan kayak gini karena beruntung aja dia. Saya nyari aja tuh negatif-negatifnya, nyari aja negatif-negatifnya sampai dia makin gede, saya juga yang makin sirik. Penyakit hati kan kayak gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu belakangan ini saya makin mikir lagi nih, saya makin mikir salah nih cara berpikir seperti ini. Kayak gitu kan. Salah cara berpikir seperti ini. saya ngapain sih harus fokus sama orang lain sih kalau memang saya masih banyak PR di dalam dirinya saya gitu. Ya harusnya saya perbaiki diri juga. Toh rezeki kan beda-beda. Kemampuan orang kan beda-beda. Mungkin dia bisa sukses di bisnis seperti itu. Saya mungkin bisa sukses di cara yang lain gitu. Yang memang fashionnya saya, itu mungkin dia fashionnya dia. Ngapain saya harus ikutin dia kalau memang saya nggak ada fashion seperti itu. Ngapain saya harus sirik sama sesuatu yang memang bukan bukan menjadi kemampuan saya gitu. Mungkin saya bisa belajar. Tapi ngapain saya harus belajar hal baru kalau memang ada sesuatu yang bisa saya kembangin di dirinya saya gitu. Menerima diri sendiri itu bukan bukan hal tentang bagaimana kita apa ya, bagaimana kita bisa menyembuhkan diri sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kayak gitu. Kita punya sesuatu hal di dalam dirinya kita yang mungkin lebih dari orang lain. Nah, kita eksis saja, makin-makin liatin orang, makin liatin orang, makin liatin orang. Nah, akibatnya apa? Banyak orang yang sirik juga, banyak orang yang nyari-nyari kesalahannya kita. Mungkin sedikit banyak nggak terlalu berhubungan atau nggak terlalu mempengaruhi dirinya kita. Tapi sebenarnya ngapain sih sebenarnya? Ngapain sih menyumbungkan diri itu ngapain sih sebenarnya? Untuk apa gitu? Mending berbagi inspirasi, berbagi pengajaran supaya berkah juga apa yang udah didapetin. Nah, oke, lanjut lagi selanjutnya. Udah berapa menit ini? Wah, udah nggak terasa, udah 21 menit aja. Berdamai dengan diri sendiri, tadi kan udah ya, menerima diri sendiri sama berdamai diri sendiri sebenarnya itu udah sama aja sih sebenarnya. Kadang ini bisa saya sambungin juga sih sama move on itu maksudnya apa? Ketika kita mungkin punya relationship sama orang lain mungkin udah berakhir atau udah nggak barengan lah bahasanya kayak gitu, udah nggak sama atau udah putus lah sama dia. Kadang-kadang apalagi cewek tuh ya, kadang-kadang kan cara berpikir cowok, cara merasakan sesuatu cowok dan cewek apalagi dalam relationship atau hubungan itu kan beda. Cowok mungkin masih logis ya, mungkin juga kalau bakalan sakit hati nggak terlalu lama dibanding cewek yang udah sakit hati. Cewek kalau udah sakit hati kan bakalan nyimpen lama-lama juga bakalan ada traumatik sendiri. Kalau cowok mungkin agak berat, tapi kalau udah dapet feelnya, kalau udah dapet rasa yang berat banget itu bakalan dalam banget, lebih dalam dari cewek. Nah, berdamai dengan diri sendiri atau move on di sini sebenarnya maksudnya apa? Kadang-kadang kita masih sering banding-bandingin hidupnya kita sekarang sama hidupnya kita kemarin-kemarin, yang mengakibatkan orang lain yang mungkin punya niat baik, orang lain yang mungkin punya yang bakalan memberikan kamu harapan yang lebih baik lagi, itu tertutup pintunya untuk bisa menyalurkan hal seperti itu di kamu. Jadi bahasa simpelnya itu ada orang yang mungkin mau deketin kamu, jadi merasa sulit untuk deketin kamu karena kamu punya benteng sendiri. Bentengnya itu apa? Adalah perbandingan atau mungkin rasa takut atau traumatik berhubungan dari mantan kamu sebelumnya. Sebenarnya hal itu wajar-wajar saja. Menurut saya wajar-wajar saja. Akan tetapi ada beberapa hal yang tetap harus dipikirin dalam hal, kita harus dingin, berpikir dingin dalam hal ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus belajar dari masa lalu. Kita harus belajar dari masa lalu, maksudnya dari masalah kemarin sebenarnya apa sih yang harus saya ubah di dalam hubungan saya ke depannya seperti apa. Kalau emang saya belum siap untuk memulai, ya nggak apa-apa. Ya memang saya harus menyiapkan diri dulu. Menyiapkan diri seperti apa? Ya harus belajar dulu dari masa lalu seperti apa. Belajar dulu dari kesalahan saya kemarin apa sehingga hubungan saya bisa selesai. Kayak gitu. Dari kita belajar otomatis kita udah tahu, kita udah sadar untuk oke, saya nggak bakalan seperti itu lagi. Dan punya kehati-hatian tersendiri. Traumatik dan kehati-hatian mungkin nggak terlalu jauh bedanya, tapi kalau traumatik itu bakalan susah untuk memulai. Kita bakalan sering membanding-bandingkan dalam hal sebagainya. Tapi kalau berhati-hati itu beda. Berhati-hati maksudnya di sini kita udah tahu salahnya kita apa kemarin, dan kita berusaha mengenal orang lain. Dan kalau emang dia nggak cocok atau mungkin dia mirip-mirip aja sama yang kemarin, ya udah kita nggak usah lanjutin gitu. Nah, trauma kan nggak seperti itu. Trauma kan belum dimulai juga kita udah ada rasa negative thinking duluan kayak gitu. Jadi ya sulit, ya emang sulit sih. Ya mau gimana lagi, bakalan nggak pernah ada kata start lagi di dalam alur hidupnya kalian itu. Dan akibatnya apa gitu, banyak kok orang-orang yang mungkin hidupkan ini nggak bakalan pernah stagnan aja, datar aja. Kalau kamu udah putus ya bakalan putus mulu, nggak kayak gitu. Kalau kita nggak berikhtiar, ikhtiar usahakan itu ikhtiar dan berdoa. Nah, kalau kita nggak ikhtiar ya kapan kita dapat tujuan akhirnya gitu. Kalau kita cuma trauma aja gitu, ya kapan dapat tujuan akhirnya? Apa yang harus kita lakuin? Ya kayak saya katakan tadi, belajar dari masa lalu, petik apa yang bisa dipelajari, dan membuka harapan-harapan baru di dalam hidupnya kita. Tapi tetap harus hati-hati. Hati-hati beda ya sama trauma seperti saya katakan tadi. Nah, dengan melakukan hal itu, otomatis kita udah damai dengan diri sendiri. Kita udah dewasa dalam menanggapi masalah-masalah hidupnya kita. Toh juga ke depan kalau emang kita masih dalam keadaan tetap gagal gitu ya, otomatis ya berarti ada sesuatu di dalam dirinya kita yang gak berubah gitu. Ada sesuatu yang di dirinya kita yang memang masih harus diperbaiki lagi. Jangan pernah nyerah gitu untuk memperbaiki diri, soalnya hidup ini bakalan berubah gitu. Sembari hidup ini berubah, keadaan juga berubah, zaman juga berubah, otomatis semua hal tentang kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Karena beberapa teori juga katakan kan, perubahan yang gak bakalan pernah berubah ya adalah perubahan itu sendiri gitu. Nah, kembali lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang kita dalam hal karir ya, kita kadang-kadang dalam hal karir membandingkan dirinya kita sama orang lain. Oh, kok dia udah sukses aja padahal umur saya sama. Padahal dulu waktu sekolah saya lebih pintar daripada dia. Kok sekarang dia udah jadi kayak gini, dia udah jadi polisi lah, atau mungkin dia udah pengusaha yang sukses. Membandingkan dalam hal seperti itu sih sebenarnya ada positif dan negatifnya. Positifnya seperti apa? Mungkin itu bisa menjadi cambukan sendiri untuk kita bisa lebih daripada dia, atau mungkin kita bisa belajar dari kisahnya dia. Tapi kalau insecure kita naik, kekhawatiran kita naik, ketidaknyamanan dan ketidakpercaya dirian kita naik, ya hasilnya apa? Dia kok kayak gitu ya. Kita bakalan semakin jatuh aja gitu. Nah, sama halnya juga nih, kalau ada yang mungkin orang-orang yang kayak terkenal, mungkin kalau cewek ya mungkin pikir gini, mungkin ada nih satu temannya kalian yang hits. Ada satu temannya kalian yang hits, yang mungkin banyak cowok yang deketin, atau mungkin kamu lagi suka cowok, tapi mungkin cowoknya lebih suka sama temennya kamu dibandingkan kamu, atau mungkin sebaliknya cowok juga kayak gitu. Nah, yang kamu pikirin itu apa? Negative thinking mulu nih. Negative thinking seperti apa maksudnya? Ya kamu bakalan, bagaimana caranya kamu bakalan jatuhin temennya kamu. Gitu aja terus, bikin masalah aja terus. Ngapain sih harus bikin masalah kalau emang bisa mengakhiri sebuah masalah? Mengakhirinya seperti apa? Ya ngapain kamu pikirin lah. Otomatis orang yang kamu suka mungkin, terus dia suka sama orang lainnya, otomatis ya udah. Ya apa yang harus kamu lakuin? Ya syukurin aja, mau gimana lagi gitu. Otomatis alam akan menseleksi seseorang yang cocok untuk kamu. Ngapain harus dipaksain gitu? Kalau emang dia nggak suka sama kamu atau kamu nggak suka sama dia, udah itu aja, cari aja orang yang bakalan nerima kamu apa adanya. Karena ketika seseorang itu bisa menerima kamu apa adanya, benar-benar apa adanya, itu bakalan mengurangi banyak masalah kedepannya seperti apa. Semisal ya, ketika teman kamu mungkin banyak yang suka dan sebagainya. Dia punya pacar, otomatis dengan banyak yang suka sama dia, mungkin dengan banyak yang suka sama dia, hubungan mereka bakalan renggang, karena apa? Karena orang lain banyak yang suka sama dia gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang masalahnya kalau kita punya pacar ganteng atau cantik. Dan ketika kita mengawali semuanya dengan kata saya nerima kamu benar-benar apa adanya, saya nggak sempurna, saya punya banyak kekurangan, kamu juga seperti itu. Apa yang buat saya suka sama kamu karena kita punya visi yang sama, kita punya kekurangan, saya bisa kamu tutupi dengan kelebihannya kamu, begitupun sebaliknya. Jadi celahnya itu bakalan susah gitu. Toh juga kalau bakalan ada yang datang, yang kamu pikirin apa? Yang kamu pikirin adalah saya udah nyaman dan saya udah panjang banget pikirannya ke depan seperti apa. Jadi yang kayak batu-batu kerikil kayak gitu tuh udah lewat-lewat aja. Dibanding kamu suka sama orang lain karena dia mungkin terkenal, dia mungkin hits atau lain sebagainya. Hits itu sampai kapan sih? Lagian juga mending kita berusaha buat mengupgrade diri, mengupdate diri. Kita semua orang itu punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Kita kembangin dirinya kita sendiri aja. Gitu, fokus sama itu. Fokus sama itu. Ngapain kita harus fokus sama orang lain? Ngapain kita harus pikirin orang lain tuh udah sukses dan sebagainya, orang terkenal udah lain sebagainya, ngapain? Mending kita fokus sama diri sendiri. Belajar sama mereka enggak apa-apa, tapi jangan mengambil sisi-sisi negatifnya. Selalu bersyukur untuk diri sendiri. Sama juga tuh sama pasangan juga kayak gitu kan, kita sering banding-bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain. Wah, dia kok so sweet banget, pacar saya kok enggak, atau suaminya kok, istrinya kok so sweet banget, pasangan saya kok enggak, kayak gitu. Ya apa ya, orang-orang itu kan beda-beda banget, beda-beda semua. Saya sih selama ini memprinsipkan diri itu, hubungan itu kuncinya itu apa? Komunikasi. Jadi semisal ada sesuatu yang kamu gak suka atau kamu pengen ngarepin sama pasangannya kamu, ya kamu bilang sama dia gitu. Kamu bilang sama dia. Dan masalah terbesar dan pemicu masalah terbesar di dunia ini menurut saya adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu tidak sesuai dengan keadaan dan cara kita berbicara kepada orang lain. Mungkin maksud kita baik, tapi waktu, momen, dan cara bicaranya kita yang tidak baik, sehingga ya masalah, mereka salah paham dan lain sebagainya. Makanya menurut saya ketika kamu mungkin pengen minta sesuatu atau kamu pengen negosiasi, lobby sama orang yang mungkin kamu ada harapan sesuatu untuk diubah, ya kamu cari momentum di mana kamu bisa ngobrol berdua sama dia dengan bahasa yang baik, mungkin dengan segelas kopi atau es krim atau mungkin jus yang manis-manis lah. Kalian duduk berdua ngomong, mungkin ya, bisa nggak kamu kayak gini? Boleh, selama ini tuh saya perhatiin kamu berubah sama saya. Ada sesuatu yang berubah dari kamu tentang saya. Sebenarnya saya nggak suka kayak gini nih. Kamu ngobrol aja, ngobrol yang baik gitu. Toh juga kalau emang sekali masih nggak berhasil, ya nyoba lagi. Dua kali nggak berhasil, nyoba lagi. Ketiga kali nggak berhasil, ya cari cara lain lagi gitu. Pokoknya harus tetap gimana, berpikir dingin aja gitu. Jangan selalu belum apa-apa udah ngerocos kasar aja gitu. Udah gak tahu tempat, gak tahu pasangan kamu mungkin lagi ada masalah atau lagi capek, kamu udah nyemprot aja, ah kamu kok kayak gini, ini. Nah, apa hasilnya apa? Dia gak bakalan nerima, malah masalah baru yang hadir. Kayak gitu sih sebenarnya. Setiap orang itu, seperti saya katakan tadi, setiap orang itu unik ya. Jadi stoplah comparing atau perbandingin kamu dengan apa kelebihan orang lain. Fokus aja sama dirinya kamu sendiri. Karena kita harus belajar dari hidup, positif thinking dengan apa yang Tuhan kasih dengan kita, dengan hidupnya kita. Dan semua yang terjadi dengan kita, hidupnya kita, mau itu positif, negatif, syukurin aja. Saya lagi ada terapi nih. Saya lagi ada terapi. Mungkin ya lumayan berhasil sih, sampai malam ini saya ada masalah juga. Apa terapinya? Tiap hari saya selalu mencoba untuk mensyukuri sesuatu yang berbeda di tiap harinya. Misalnya tadi pagi saya kan kebetulan habis ada kecelakaan ringan ya. Ya lumayan lumayan ringan sih. Enggak tahu sih kalau orang lain bilang, saya habis kena senjata tajam karena ulah saya sendiri yang mengakibatkan 4 jahitan di tangan saya, yang ya lumayan lah, lumayan sakit sih enggak, cuman lumayan ganggu aktivitas saya. Dan yang saya syukurin apa, alhamdulillah kecelakaan itu enggak terlalu berakibat fatal di dalam dirinya saya, satu ya. Yang kedua, alhamdulillah saya masih bisa nafas, saya masih bisa lihat orang tua, saya masih bisa ya setidaknya masih bisa memberikan bantuan atau apa ya, merawat orang tua ya selagi saya masih di kampung sekarang. Yang ketiga, saya masih bisa bersyukur karena saya masih ada di sini, masih ada di rumah ini bersama, masih bersyukur karena masih bisa menghirup oksigen dari Tuhan. Ya syukurin, syukurin aja hal-hal kecil dulu dalam dirinya kita. Dengan kita bersyukur tiap hari tiga aja gitu, kita syukurin hal-hal berbeda di tiap harinya. Itu berakibat apa? Itu akan mengakibatkan aura-aura positif di dalam dirinya kalian bakalan hadir. Untuk apa? Untuk menenangkan diri, merefleksikan diri, supaya apapun yang bakalan terjadi sama kita nanti, sama kita setelah ini gitu, akan selalu ada perasaan dingin, akan selalu ada perasaan yang dimana dengan rasa syukurnya kita, kita bisa menerima keadaan walaupun keadaan itu gak sesuai dengan ekspektasinya kita. Semisal ya, kita lagi ngarepin sesuatu, kita lagi ngarepin sesuatu, tapi ternyata kita gak bisa milikin sesuatu yang kita harapin gitu. Nah, dengan kita bisa bersyukur dengan keadaan, otomatis kita bakalan ada hal-hal positif yang bakalan kita pikirin sebagai penutup dari kekecewaannya kita. Semisal ya, oh mungkin waktunya emang masih belum tepat untuk kita bisa milikin itu, yang pertama. Yang kedua, oh mungkin masih ada yang lebih baik lah, mungkin masih ada yang lebih baik untuk tidak saya miliki untuk saat ini. Yang ketiga, mungkin waktunya emang masih belum tepat untuk saya miliki. Kayak gitu aja sih, apa ya, selalu selalu berusaha untuk berpikir dewasa akan apa aja yang hadir di dalam hidupnya kita, mau kecewa, mau baik, mau susah, mau seneng, ya syukurin aja gitu. Karena ketika kita pintar-pintar buat bersyukur, Tuhan kan juga janjikan gitu, kalau kita pintar bersyukur, Tuhan bakal memberikan yang lebih dari itu. Jadi ya, stay say alhamdulillah aja gitu, thankful buat Allah atas segala rahmat, segala hidayah, segala nikmat yang Dia kasih sama kita. Banyak kok orang yang lebih tidak beruntung kita hidup di dunia ini. Jadi ya, walaupun mungkin menerima kenyataan atas kekecewaan apa yang udah diharapin tapi gak didapetin itu berat, tapi jalanin aja gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya yang bakalan kamu dapetin di luar dari apa yang kamu harapin. Tuhan itu baik kok, Tuhan itu gak pernah buta. Saya aja mungkin di keadaan-keadaan kayak sekarang yang merasa insecure sama diri saya sendiri, saya berusaha buat menenangin diri, belajar untuk lebih dewasa nanggapin hidup. Karena banyak hal yang harus dibahagiain selain dirinya kita sendiri juga. Karena faktor, ya kita harus dewasa. Kayak gitu aja sih. Wah, udah 38 menit. Kayaknya udah cukup dulu ya untuk malam ini. Untuk mungkin setelah ini saya bakalan bahas lagi tentang insecure di insecure episode selanjutnya. Mungkin setelah ini saya bakalan bahas insecure lagi, atau mungkin di episode lain, tapi akan berlanjut dari episode sekarang. Karena mungkin ini udah 38 menit, udah hampir 40 menit. Yang rencananya saya cuma pengen siaran 30 menit aja gitu. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih stay mendengarkan saya di malam Rabu ini. Mohon maaf ya kalau emang ada salah dari kata-kata saya. Kalau emang ada saran buat dibahas, atau mungkin teman-teman ada yang pengen berbagi keluh kesah sama saya, yang pengen dibahas, sama-sama kita share, dan mungkin gak pengen disebutin nama, gak apa-apa, kalian boleh DM saya di Instagram saya, eka_suhartono. Kalian bisa kirim email juga di ekasuhartono.ts@gmail.com. Atau mungkin di podcast kan masih gak boleh ada komentar ya, tapi di Anchor boleh, di Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, Overcast, Pocket Casts, itu kan semua ada komentar. Jadi kalian boleh komen di situ ya. Terima kasih atas malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Maaf, mungkin saya kurang agak semangat ya malam ini. Tapi kita malam ini sama-sama belajar ya, sama-sama belajar bersyukur, belajar untuk tidak insecure sama hidupnya kita, karena percayalah banyak orang lain yang tidak seberuntung kita. Stay smile, keep smile. Bye-bye, selamat malam.